Отець наш Небесний, благослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми приступимо до вивчення 11 розділу з Євангелії від Іоанна. В цьому розділі ми познайомимося з дивовижним чудом – поверненням до життя Лазаря. Цей розділ являє собою, так би мовити, переломний момент у Євангелії від Іоанна. Саме в 11 розділі Господь завершує своє публічне служіння і починає працювати з окремими людьми. Господь залишив спроби залучити до себе свій народ. Події цього розділу відбуваються в період між святом відновлення та Пасхою, тобто десь між груднем і квітнем. Євангелію від Іоанна можна порівняти з підйомом у гору, коли кожний новий розділ просуває нас трохи далі, ніж попередній. Пам'ятаєте, що сказав Іоанн наприкінці своєї Євангелії про причини написання цього твору? «Багато створив Ісус перед учнями своїми й інших чудес, про які не писане в книзі цій. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і, віруючи, мали життя в ім'я Його». Якщо повернутися на початок цього розділу, там сказано: «Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог було Слово». А також: «І Слово сталося тілом і перебувало між нами». «І Слово сталося тілом і перебувало між нами». Ісус – Слово, яке прийшло в цей світ в тілі, демонструє своїми чудесами, притчами і вченнями, ким Він насправді був. В цьому розділі ми впритул підходимо до найголовнішого питання – чи може Ісус воскрешати мертвих? Найважливішим питанням для будь-якої релігії є питання про смерть. Смерть є великою таємницею і загадкою. Життя теж є великою загадкою. Але при цьому життя фактично безглузде, якщо не існує воскресіння мертвих. Питання, яке необхідно ставити перед будь-якою релігією, повинно звучати так – чи має ця релігія владу над смертю? Деякі богослови відкидають все чудесне. Вони стверджують, що в Біблії немає чудес. І це зовсім не через те, що у них є на те наукові підстави, а просто тому, що вони самі не вірять в чудеса. В наші дні існує популярна доктрина, яка говорить: людині потрібна релігія, яка приносить плоди тут і зараз, а не в далекому і невизначеному майбутньому. Людині потрібна синиця в руці, а не якийсь примарний журавель в небі. Релігія повинна бути практичною, а не теоретичною. Я теж за таку релігію, друзі. Але на додаток до цього я хочу мати ще й надію. Незважаючи на те, що християнство приносить свої плоди вже тут і зараз, найбільшим результатом цієї віри є вічне життя в Христі Ісусі. І питання, чи воскреснуть мертві, дуже важливе з практичної точки зору. Життя дуже коротке. Наше коротке земне життя є мізерно малим в порівнянні з вічністю. Недавно мені довелося бути присутнім на похороні одного чудового християнина. Там були також його дружина і мати. І я був вражений, наскільки реальна була для них віра у воскресіння з мертвих. Тому що коли людина стикається зі смертю, не маючи сподівання на вічне життя, його скорботі і жахові немає меж. Я помітив, що більшість релігій і сект займаються копанням у дріб'язках або відвертому вимаганні, але жодна з них не воскрешає мертвих. Незважаючи на те, що часом представники деяких світових релігій стверджують, що вони здатні повертати померлих до життя, вони не можуть пред'явити матеріальних підтверджень своїх тверджень. Але коли Ісус зціляв немічних, Він дійсно зціляв їх. Коли Ісус повертав до життя померлих, Він воскрешав мертві тіла. Часто релігії дають багато обіцянок щодо нинішнього життя, але нічого не обіцяють для життя прийдешнього. Це те ж саме, що відправлятися в дорогу на літаку, не знаючи, як потім посадити цю машину на землю. Велике сподівання християнської віри – це воскресіння мертвих. Євангелії розповідають нам про три випадки, коли Ісус повертав мертвих до життя. Ми знаємо, що Спаситель повернув життя 12-річній доньці Яїра, потім молодому хлопцеві, якого вже везли ховати, і нарешті Лазарю, людині середніх років, який був мертвий вже 4 доби і навіть був похований. Всі ці люди були повернуті до життя Господом. Я хочу зауважити, що всі випадки, коли Ісус повертав людей до життя, не були випадками воскресіння. Це було саме повернення до життя. Апостол Павло пише у 15 розділі першого послання до Коринтян про те, що при воскресінні сіється в тління, в нетління встає, сіється в неславу, у славі встає, сіється в немочі, у силі встає, сіється тіло звичайне, встає тіло духовне, є тіло звичайне, є й тіло духовне. Що ж стосується цих людей, то вони поверталися до життя, але жоден з них не одержав прославленого тіла. Їм усім довелося знову побачити смерть. Христос є первістком з померлих. Дійсного воскресіння зазнав лише Він, як сказано в першому посланні до Коринтян в 15 розділі у 23 вірші. Первісток Христос, потім ті, що Христові під час Його приходу. Цікаво, що Господь по-різному зціляв немічних, але Його метод повернення мертвих до життя завжди був однаковий. Він закликав їх, звертаючись до них, наче покійні чули Його голос. Знаєте, чому Він так поводився? Тому що вони дійсно чули Його. Я гадаю, що коли Господь повернеться в цей світ під час другого пришестя, при гласі Архангела і трубі Божій кожен з нас почує своє ім'я, тому що Він закличе кожного з нас від смерті до життя. Ну, а тепер давайте приступимо до вивчення 11 розділу. Читаємо 1-й та 2-й вірші. Був же хворий один Лазар у Віфанії, із села Марії і сестри її Марти. А Марія, що брат її Лазар був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Ця Євангелія була написана приблизно в 90-му році нашої ери. На той час багато віруючих знали про цей чудесний вчинок Марії, коли вона вилила миро на ноги Господа Ісуса Христа. Ісус сказав тоді, що де не буде проповідана Євангелія Божа, люди будуть пам'ятати про те, що вона зробила. І тут ми бачимо виконання його обітниці, 3-й вірш. Тоді сестри послали до нього, говорячи, «Ось не здужає Господи той, що кохаєш його». Ми бачимо тут смиренність цих жінок. Вони нічого не просять і нічого не жадають від Господа. Вони лише говорять Ісусові про своє лихо і дають йому можливість самому вирішити, що зробити. Дуже часто приходиться чути, як віруючи у своїх молитвах вимагають, щоб Господь зцілив хворого. Але хто сказав, що Бог зобов'язаний виконувати всі наші вимоги? Він підходить по-іншому. Марія і Марта знали свого Господа. «Ось не здужає Господи той, що кохаєш його», – говорять вони. Спаситель любив Лазаря. Апостол Іоанн називав себе улюбленим учнем Ісуса. Петро і Павло не раз повторювали у своїх посланнях, що Ісус любить своїх дітей. І, до речі, сказати, Він любить всіх нас. Кожного, хто є чадом Божим, любить Бог. 4-й вірш. Як почув же Ісус, то промовив, не на смерть ця недуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. Як ви думаєте, хвороби – це Божа воля? Деякі люди говорять, що хвороба не може досягти щирого християнина. Шкода, що поруч немає Лазаря, який багато розповів би нам про це. Хвороби не є знаком того, що Бог не любить нас. В книзі Екклезіаста в 9 розділі сказано, «Отож, бо все це я до серця свого взяв, і бачило серце моє все оце, що праведні й мудрі, та їхні учинки у Божій руці, так само любов чи ненависть, людина не знає нічого, що є перед нею». Іншими словами, неможливо за обставинами життя людини судити про те, чи любить її Бог. У нас немає права бути суддями, друзі. У своєму першому посланні до Коринтян в 4 розділі апостол Павло пише, Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець. Ісус любив Лазаря, і, незважаючи на це, Лазар захворів. Більше того, Ісус дозволив Лазареві померти, і при цьому не переставав любити його. 5 та 6 вірші. А Ісус любив Марту і сестру її і Лазаря. А коли він почув, що не здужає той, то зостався 2 дні на тім місці, де був. Бог любить нас, коли ми хворі. Він любить нас, коли ми здорові. Він любить нас завжди і за всіх обставин. Ми з вами просто не можемо перешкодити йому любити нас. Хтось може запитати, чому він дозволяє у нашому житті траплятися нещастям. Я не знаю причини, друзі мої, але я знаю, що він любить нас. Він любить нас незалежно від того, чи є ми християнами, чи ні. Ми не можемо перешкодити йому любити нас. Ми не можемо перешкодити сонцю світити на землю, але ми можемо сховатися від його променів. І так само ми можемо сховатися під парасольку, не даючи Божій любові висвітлювати наше життя. Саме тому, що він любить нас, ми можемо сміливо приходити до нього з нашими проблемами і негараздами. Сміливість означає волю говорити і відкривати своє серце перед ним. Але сміливість не означає, що наші прохання до Бога можуть перетворюватися у вимоги. Неприємності і нещастя є випробуванням нашої віри, і часом вони ставлять нас на коліна. Ми пам'ятаємо, як Мойсей постійно просив до Бога, коли під час мандрів ізраїльського народу пустелею їх переслідували нещастя і лиха. А в 4-й книзі царств ми читаємо, як юдейський цар Єзекія відніс у храм до Господа повне погроз послання асирійського царя, просячи у Бога заступництва. Так само учні Іоанна Хрестителя прийшли до Господа з жахливою звісткою, що їхній вчитель був обезглавлений. Друзі, коли ми піддаємося важким випробуванням, і навіть коли ми проходимо долиною смертної тіні, ми повинні вчитися довіряти йому. Він вчить нас терпінню, вчить нас тому, що ми можемо спочивати в ньому. Він вчить нас вірити, що все, що він робить, сприяє нашому благу. Ми повинні вміти дивитися крізь сльози, сум і прикрощі життя, щоб бачити, що Бог дозволяє всьому відбуватися для визначеної мети. Ми читали, що хвороба Лазаря не до смерті, але до слави Божої. Ісус дозволив цьому нещастю відбутися саме тому, що через цю подію міг прославитися його Отець. Ми повинні зрозуміти, що ми з вами не є центром Всесвіту, так само, як наш будинок, наша церква, наше місто і навіть країна – не центр світу. Тому що всім у цьому світі керують небеса, і все існує і живе заради Божої слави. Ніщо не може відбутися в нашому житті без його дозволу, і якщо він допускає щось, це відбувається для його слави. Я хочу звернути вашу увагу на той факт, що Господь любив Марфу. Іноді віруючи дивляться на цю жінку з зарозумілістю. В біблійних коментарях ми нерідко можемо прочитати досить невтішні слова про неї. Дійсно, коли Спаситель був у її будинку, ми читаємо про це в 10 розділі Євангелії від Луки, вона була занадто поглинута своїми турботами і не обрала благої частки, як сказав тоді Ісус. Але це не означає, що Господь її не любив. Напевно, вам здається жорстоким, що Ісус дозволив Лазарю вмерти. Але це не так, тому що тут закладена важлива для всіх нас істина. Господь у своїх діях не керувався почуттями і емоціями, але підкорявся волі свого Отця. Земні почуття, жалість і співчуття спонукали б його вирушити до Віфанії негайно, але він свідомо дозволив Лазарю вмерти. Друзі, він іноді дозволяє нашим близьким піти з життя. Ми повинні розуміти, що на те у нього є свої причини, і його шляхи завжди досконалі. Ісус ніколи не діяв, керуючись почуттями. Часто саме почуття розбещують людей. Ми знаємо, що саме так занадто добрі батьки псують своїх дітей. Ісусом Христом рухала любов, і ця любов завжди діяла на благо людини і для слави Божої. Читаємо вірші 7 по 10. Після ж того говорить до учнів: «Ходімо знову в Юдею». Йому учні сказали: «Учителю, та ж допіру юдеї хотіли камінням побити тебе, а ти знов туди підеш». Ісус відповів: «Хіба дня не 12 годин? Як хто ходить за дня, не спіткнеться, цього світнє, бо світло він бачить, а хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла». Оскільки отець доручив своєму синові роботу, ніщо не могло зупинити його. У цьому криється великий принцип. В житті кожної людини є справа, яку їй довірив Бог. І подяка Богові, ніхто не може нас перемогти, доки ця робота не буде виконана. Ніхто, навіть сатана, не може перешкодити виконанню Божого задуму у нашому житті, якщо ми, звичайно, слідуємо за ним. А відступ від нього приховує небезпеку. В цей момент людина залишається в пітьмі, тому що тільки Ісус є світлом світові. Ніякі небезпеки не страшні нам доти, поки ми з Господом. І ми зуміємо завершити свою працю. Але якщо ми залишаємося в пітьмі, то неминуче спіткнемося. Тому що ми з вами хочемо, щоб у пітьмі наш шлях висвітлювало світло, і з нами повинен бути Ісус, тому що Він є світлом світові. Вірші з 11 по 15. Оце Він сказав, а потім говорить до них: «Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його». А учні сказали йому: «Як заснув він, то Господи видужає». Та про смерть його мовив Ісус, вони ж думали, що про сонний спочинок він каже. Тоді просто сказав їм Ісус: «Умер Лазар, і я тішусь за вас, що там я не був, щоб повірили ви, та ходімо до нього». Учні не зрозуміли, що мав на увазі Ісус, говорячи, що Лазар заснув. Багато віруючих у наші дні також не розуміють цього вірша, і часто нам доводиться чути про сон душі. Друзі, сон призначений для тіла, але не для душі. Причому це стосується як звичайного сну, так і сну смерті. Смерть означає розділення. Тіло віруючого спить у могилі, однак його дух іде до Христа. Для віруючого відсутність у тілі означає перебування з Господом. В першому посланні до Коринтян, в 15 розділі, Ісус названий первістком серед покійних. Але в оригіналі стоїть слово «коймао», тобто «сплячий». Чи означає це, що Ісус зараз десь спить? Звичайно ж, ні. Він перебуває у своєму прославленому тілі. Віруючий іде на небеса, щоб перебувати з Господом, однак його тіло спить до дня воскресіння, коли воно теж буде повернуте до життя. Для віруючого смерть – це лише сон тіла. Чи боїтеся ви сну? Не потрібно боятися, друзі. Сон – це відпочинок від праці. Це відпочинок, який дається для відновлення і підготовки до нового дня. Сон – як чудово це слово описує смерть віруючих. Тіло засипає, щоб прокинутися при пробудженні Господньому. Він єдиний, хто може розбудити покійного. Він єдиний, хто може повернути людину до життя. Одного разу він прийде, і ми прокинемося в наших нових тілах. Грецьке дієслово «воскреснути» звучить «анастасіс» і буквально перекладається «вставати». Один відомий християнський письменник Клайв Льюіс так написав, полемізуючи з тими, хто відстоює ідею воскресіння духу: «Якщо дух дійсно воскрес, то на які ноги він повинен стати? Це питання не вимагає відповіді. Справа в тому, що слово «воскресіння» завжди відноситься до тіла. Душа ніколи не вмирає, і так само душа ніколи не спить. Смерть – це реальність. Страшна реальність нашого світу. Але пам'ятайте, що воскресіння – це теж реальність. Справа в тому, що людина нічого не може зробити зі смертю. Наука не спроможна щось вчинити перед обличчям смерті, і коли людина опускає руки, у справу втручається Ісус. Воскресіння – це реальність. Один чоловік якось сказав мені: «Смерть людини ані трохи не відрізняється від смерті звичайної тварини». Я відповів йому: «Напевно, вам цього б дуже хотілося. Однак подумайте, а що, якщо це не так?» І мені здається, саме це запитання не дає вам спокою. Адже якщо ви помилилися, то ви у великій біді, чи не так? Він тоді нічого мені не відповів. Люди бояться смерті, друзі. Читаємо 16 та 17 вірші. Казав же Хома, називаний близнюк, до співучнів: «Ходімо й ми, щоб із ним повмирати». Хома наївно думає, що він може вмерти разом з Ісусом. Але читаємо про Лазаря. Як прибув же Ісус, то знайшов, що 4 вже дні той у гробі. Отже, Лазар помер. Як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь вас рясно благословить.